რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მედია ბაზარი ერთსა და იმავე პრობლემებს აწყდება.
2 მილიარდ ევრომდეა პოლონეთის მედია სარეკლამო ბაზარი, მაშინ როცა შარშან მთელი წლის განმავლობაში უკრაინაში ამ თანხამ შეადგინა 167 მილიონი დოლარი. ეს ღვეზელი ძალიან პატარაა და ასე მედია ვერ გადარჩება და ვერ იმუშავებს.
12 სართულიანი კომპლექსის მშენებლობას კვარიაჩი პროტესტი მოხდა.
როდესაც ადამიანი ჩამოდის და უკვე ხმაურის და ბეტონის ხროვის მეტი ვერაფერს ვერ ხედავს, ეს უკვე დასასვენებელი ადგილი არ არის.
სოფლიდან ზღვას ვერ გადახედავ. ნაპირიდან სოფელს ვერ ახედავ.
უკვე სიამოვნება და ელფერი ეკარგება.
რატომაც ინააღმდეგები ან მოვაჭრეები კახეთის ერთ-ერთი ბაზრის რეკონსტრუქციის გამო ამ შენობიდან დროებით გასვლას.
ჩვენთვის არ არის გარანტირებული, რომ მართლა აქ შემოგვიყვანონ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21 მაისს ვაშინგტონში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გვირიკაშვილის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საუბრის ძირითადი თემები იყო შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგის საკითხები, ორმხრივი კავშირის განვითარების დინამიკა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, ასევე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული გამოწვევები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი შეერთებულ შტატებში 21 მაისს დაიწყო და 23 მაისს დასრულდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას მიმართ მუქარის და ადევნების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ის 1970 წელსაა დაბადებული. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 2 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ფაქტზე გამოძიება 19 მაისს დაიწყო ინგა გრიგოლიას მიერ სოციალურ ქსელში ინფორმაციის გამოქვეყნების შემდეგ ამავე ინფორმაციის საფუძველზე. სამინისტროს განცხადებით თვე გამოძიებამ დაადგინა, რომ 21 მაისს დაკავებული პირი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ინგა გრიგოლიას ტელეფონით, ელექტრონული და სხვა საშუალებებით მუქარის შემცვალ შეტყობინებებს უგზავნიდა. გამოძიება მუქარის და ადევნების ფაქტებზე სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებითაა დაწყებული. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რადიო თავისუფლებას დღეს განუცხადა, რომ მისთვის ჯოჯოხეთი არ დასრულებულა, მაგრამ შეჩერებულია.
ნებისმიერ შემთხვევაში მე ერთს ვიტყვი, რომ მე პოლიციისგან ისეთი იმედგაცრუებული მოვდიოდი მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს მაინც დადგა ეს შედეგი და ასე მოხდა, რომ ადამიანი დააკავეს. მე არ ვიჯერა ჩემთვის, რომ ეს ადამიანი არის შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ ის ძალიან დაგეგმილად გათხილა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მოქმედებდა. ძალიან კარგად იცოდა მან კანონებით, მაგრამ თუ დააცხადეს ექსპერტიზა, რომ ის არის შეურაცხყოფილი, მაშინ კეთილი უნდა იბოძონ და უნდა დაწესებულებაში უნდა გაუშვან, საიდანაც არ იქნება ჩემთვის ის საფრთხის შემცველი. მაგრამ დღეს პირველი ღამეა, როცა მშვიდად დავიძინა.
უთხრა ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რადიო თავისუფლებას, მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პირადი შეფასებით შეურაცხადად არ მიიჩნევს პირს, რომელიც პოლიციამ 21 მაისს დააკავა მუქარის და ადევნების ფაქტებზე, ჟურნალისტის თქმით, საბოლოოდ ყველაფერს ექსპერტიზა და გამოძიება დაადგენს. საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებული მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და პიროვნული მამაცობისთვის არჩილ ტატონაშვილის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა ღირსების ორდენით. გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო ჯილდო გადასცა არჩილ ტატონაშვილის ოჯახის წევრებს. მათთან ერთად პრეზიდენტის სასახლეში იმყოფებოდა ოჯახის ადვოკატი თამარა ვალიანი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგველაშვილმა არჩილ ტატონაშვილის ოჯახის წევრებისგან მოისმინა დეტალური ინფორმაცია გამოძიების და ექსპერტიზის მიმდინარეობის შესახებ. საუბარი ასევე შეეხო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას. ადვოკატ თამარა ვალიანის ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენად სარჩელს ამზადებს, გასულ პარასკევს რუსეთში გაგზავნა განცხადება ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არჩილ ტატუნაშვილის წამების და მკვლელობის გამოძიების მოთხოვნით. იმედი არ გვაქვს, მაგრამ ეს გვჭირდება იმისთვის, რომ ამოვწუროთ შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმები და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოთ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, განაცხადა თამარა ავალიანმა. ადვოკატის განმარტებით, რუსეთია ერთადერთი პირი, რომელსაც ბრალად შეერაცხება აღნიშნული უკანონო ქმედება, რადგან სწორედ ის ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ყველაზე დაბინძურებული ქალაქი გულისხმობ ჰაერის დაბინძურებას თბილისია. არა მხოლოდ საქართველოში, აღმოსავლეთ ევროპაშიც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჰაერის დაბინძურების დონე სწორედ თბილისია. ეს გამოწვეული არ არის სამაგალითად საწარმოების გამონაბოლქვით და ძირითად წყარო დაბინძურებისა სახელდება ავტოტრანსპორტი. თბილისისგან განსხვავებით, რუსთავის ერთი პატარა ქუჩის მცხოვრებნი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების გამო მეტალურგიულ საწარმო ჯეოსთილს უჩივია. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფმა კი ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით გარკვეული აქტივობაც დაიწყო. ის თუ ვის რაზე და ვის წინააღმდეგ ჩივის, რა ეკოლოგიურ საფრთხეებზე მიუთითებენ რუსთაველები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავში 9 მაისის პატარა ქუჩიდან პირდაპირ ჩანს დაახლოებით 1 კილომეტრში მდებარე მეტალურგიული საწარმო ჯეოსთილის მილიდან აბონაბოლქვი. თაკო ბარაბაძე ამ ქუჩაზე ცხოვრობს. მან ჯერ კიდევ 5 წლის წინ სხვა 29 ხელმომწერთან ერთად რუსთავის მერიას მიმართა და ჯეოსთილის მუშაობით დაინტერესება ითხოვა.
სურათი არის ასეთი, შემოდიხარ ეზოში და ბავშვებს ადგას აეს უზარმაზარი ღრუბელი, შავი, ყვითელი თუ არ ვიცი რაც არის. ჩვენ გვქონდა მცდელობა დაახლოებით 5 წლის წინ დავწერეთ განცხადებაც, ნუ მაშინ ამ დონეზე კიდე მაშინ არ იყო, უფრო ნაკლები გამონაბოლქვი იყო და ჩავაბარეთ მერიაში ვთხოვნით, რომ იქნებ რაღაცნაირად დაგვეხმაროთ, მაგრამ ნუ იმდენად არასერიოზულად მიიღეს მოთხოვნა, რომ პასუხი არც მოგვსვლია.
თაკო ბარაბაძის თქმით, ამ გამონაბოლქვის გამო ბოლო პერიოდში 9 მაისის ქუჩაზე ცხოვრება განსაკუთრებით საშიში გახდა ჯანმრთელობისთვის.
პირდაპირ არის სუნი, სუნთქვა არის შეუძლებელი და ტვერი არის, ხა, გაუსვათ ისი ყვითელი.
თაკო ბარაბაძის ინფორმაციით 9 მაისის ქუჩის ცხოვრებნი საჩივრის მიწერას ახლა უკვე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთვის გეგმავენ. ჯეოსთილი ინდური კომპანიაა, რომელიც საქართველოს ბაზარზე 2007 წელს შემოვიდა და ჯართის გადამუშავებით არმატურას აწარმოებს. პროდუქცია გააქვს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე უცხოეთში. კოტე ბარაბაძემ, ინჟინერ-მეტალურგმა, ჯეოსთილში სულ 6 თვე იმუშავა, ხელმძღვანელობდა საწარმოო პროცესთან დაკავშირებული დანადგარების მონტაჟს და გამართვას. როგორც ის იხსენებს, საწარმოში პირველად მისულ სადნობი ღუმელი უკვე დამონტაჟებული დახვდა.
ეს არის ჩინური ღუმელი, მაგაში ჩადებულია გამწმენდი. წარმოებელი ამ ღუმელების ისე არ გამოუშვეს პროდუქციას, სერტიფიკატს ვერ მიიღებს სხვა ქვეყნებში გასახიდან, თუ არ ჩაიდო გამწმენდი ნაგებობების კომპლექტაცია. მაგრამ შენ გაქვს საშუალება რომ გათიშო.
კოტე ბარაბაძის თქმით, ფილტრების გამართულად მუშაობა ძვირადღირებული პროცესია. ამიტომ ხარჯების შემცირების მიზნით ნებისმიერ საწარმოს შეუძლია მისი გათიშვა. ან უბრალოდ ფილტრების შეცვლის თავის არიდება. რუსთავის ეკოლოგიური გარემო ერთ-ერთ საინიციატივო ჯგუფს აღელვებს. მისი წევრი ნიკოლოზ მუსერიძე ამბობს, რომ ჯეოსთილი თითქმის ქალაქის ზონაშია განთავსებული. ამიტომ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით ამ საწარმოს მუშაობა აინტერესებთ. რატომ ხდება ისე, რომ გარემოს აბინძურებენ, ისე რომ პასუხს არავინ სთხოვს და მხოლოდ მცირე თანხებით დაჯარიმებას ჯერდებიან? კითხულობს ნიკოლოზ მუსერიძე. მათ წერილობითაც მიმართეს ქარხანას და საწარმო პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიღება ითხოვეს, მაგრამ უშედეგოდ.
მეცაც გეტყვით, ჩვენ დაურეგეთ კიდევ ტელეფონზე მათ და უთხარით, რომ ვინაიდან ესეთ სიტუაცია, ჩვენ საპროტესტო აქციას გავმართავთ. თქვენს წინ უბრალოდ ჩავაყენეთ საქმის კურსში. ჩვენ არ გვინდა არავის რაღაც სამსახურის შეჩერება, არ გვინდა რაღაც ქარხნის გაჩერება, იმიტომ რომ ხალხი უმუშევარია. ჩვენ ამის მომხრეები არ ვართ. ჩვენ გვინდა, რომ ეს რეგულაციები რაც არის სტანდარტებით მსოფლიოში და ეს ახალი არ არის არავისთვის, გააკეთონ ის.
ნიკოლოზ მუსერძის თქმით, იმის გამო რომ კომუნიკაცია ვერ შედგა, საინიციატივო ჯგუფმა საწარმოდან შორიახლოს კამერა დადგა, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია რეალურ რეჟიმში დაკვირვება ჯეოსთილის გამონაბოლქვზე. ჯგუფი Facebook-შიც აქტიურობს. აქვეყნებს საწარმოთა მუშაობის ამსახველ ვიდეო და ფოტომასალას. გარემოზე ზედამხედველობის სააგენტოს ქვემო ქართლის განყოფილების იურისტი ზვიადაური ამბობს, რომ მარტო 2018 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით ბევრი საწარმო ადმინისტრაციული წესით დააჯარიმეს. ჯარიმა 500-დან 1000 ლარამდე მერყეობს.
არ ქონია ისეთი საწარმო, სადაც შევსულიყავით და ოქმი არ დაგვეწეროს. დარღვევები არის. დაწყებული მაგალითად სახანძრო უსაფრთხოებიდან მაქსიმალური უნდა ქონდეს, დამთავრებული თქვათ ლაბორატორიული ჩარევა თუ ხდება შემოწმება ლაბორატორი თქვათ გაფრქვეულ ჰაერის ხო, რამდენად ნორმაში ჭირდება. იმით დამთავრებული.
რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა კანონმდებლობაში წვლილებების შეტანას ითხოვს. მისი აზრით გარემოს დაბინძურებისთვის ცენტრალური ბიუჯეტის სასარგებლო დაჯარიმება ერთია. ქალაქისთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირება კი მეორე.
გამონაბოლქვი, რომელიც მოქმედებს ქალაქზე, რეკრეაციულ ზონებზე, ალბათ საჭიროებს რაღაც რეგულაციების შემუშავებას, რომელიც მიცემს საფუძველს იმისთვის, რომ მოსაკრებული სახით მოხდეს ადგილობრივ ბიუჯეტში გადასახადის ამოღება. და ეს ზიანი გარკვეულწილად განაზღაურდეს.
ირაკლი ტაბაღუამ რადიო თავისუფლებას ასევე უთხრა, რომ სასურველია გარემოს ეროვნული სააგენტო თვითმართველობას პერიოდულად აწვდიდეს ინფორმაციას. საგულისხმოა, რომ რუსთავში ჰაერის მონიტორინგის შედეგებს სააგენტო იშვიათად ან საერთოდ არ აქვეყნებს, იმის მიუხედავად, რომ ქალაქში ჰაერის შემცველობის დამდგენი სპეციალური აპარატი დგას.
დავით მჭელიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟი შეხებოდა იმას, თუ როგორ გაერთიანდა მოქალაქეთა ერთი ჯგუფი კონკრეტული საწარმოს წინააღმდეგ და მისგან ითხოვს ეკოლოგიური ნორმების დაცვას. მოქალაქეთა ჯგუფი გაერთიანდა აჭარის სანაპიროზე სოფელ კვარიაჩი კონკრეტული მშენებლობის წინააღმდეგაც. აღსანიშნავია, რომ არამხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ მაგალითად თბილისიდან კვარიაჩი ჩამსვლელი დამსვენებლებიც გეგმავენ კონკრეტულ აქტიობას სამშენებლობის წინააღმდეგ. რამდენად გამოიღებს ეს შედეგს უცნობია, რადგან ოფიციალური მონაცემებით კომპანიას, რომელიც მრავალსართულიან კომპლექს აშენებს, ყველა ნებართვა კანონის შესაბამისად აქვს მიღებული. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგებაინდისგან შეიტყობთ.
კვარიაჩი ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებს. კვარიათის პლაჟზე, სადაც მიმდებარე ტერიტორიაზე ძირითადად ოთხსართულიანი განაშენიანება, ახალი კორპუსის საძირკველი უკვე ჩაღრილია და მშენებლობა მიმდინარეობს. გამოკრულ აბრაზე კი წერია, რომ ამ ადგილას სასტუმროს ტიპის აპარტამენტებს შეპესეტ მიაშენებს. ფოტოდან ჩანს, რომ ეს კორპუსი 12-სართულიანი იქნება. ნებართვის გამცემი კი ქალაქ ბათუმის მერია. სწორედ ბათუმის მერიას მიმართეს განცხადებით კვარიათის დასახლებაში მცხოვრებლებმა მიმდინარე წლის 6 მარტს და მოითხოვეს მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის შეჩერება, რადგან, როგორც განცხადებაში წერია, კვარიათის ამ ადგილას ყველაზე მჭიდრო დასახლებაა, მიმდინარე მშენებლობა კი ფარავს ორსართულიან პატარა სახლებს, რომელიც მთასა და ზღვას შორისაა მოქცეული. ბეტონის კედლებით იფარება ზღვის ხედები და წყდება ჰაერის ცირკულაცია. აგრეთვე ზიანი ადგება ბუნებას, წერია განცხადებაში, რომელსაც 30-ზე მეტი მოსახლე აწერს ხელს. ამ მიმართვის შემდეგ თითქმის სამი თვე გავიდა, თუმცა როგორც კვარიათის დასახლებაში მცხოვრები თემურ კაკაბაძე ამბობს, დღემდე პასუხი არ მიუღიათ კითხვაზე, თუ რატომ შენდება მრავალსართულიანი კორპუსი საკურორტო ზონაში.
ეს არის დასასვენებელი ადგილი. როდესაც ადამიანი ჩამოდის და უკვე ვერისვენებს და ხმაურის და ბეტონის ხროვის მეტი ვერაფერს ვერ ხედავს, ეს უკვე დასასვენებელი ადგილი არ არის. ამ მრავალსართულიან სახლებმა ძალიან გააუშნობა ჩვენი სოფელი, დახურა ყველა ხედი, ის ყველა სილამაზე, რომელიც უნდა ჩანდეს. თავდაპირველად ასე იყო ნათქვამი, რომ ესე იგი სანაპიროდან ეს ხის ხედები არ უნდა დაიფაროს. პირველ ზოლში უნდა ყოფილიყო დაბალი შენობები და მეორე ზოლში მაქსიმუმ 5 სართული, 6 სართულის და ახლა გამოდის, რომ მეორე ზოლში დაბალი შენობებია და პირველ ზოლში არის, რა ვიცი, ისეთი შენობები, რომელიც აბსოლუტურად ამ სილამაზეს ფარავს. უმსგავსობას და ამ უწესობას ბოლო უნდა მოეღოს და ჩვენ ყველანაირ კანონიერ ზომას მივმართავთ, რომ ამას შევეწინააღმდეგოთ.
კვარიათის პლაჟზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას ეწინააღმდეგება ჩუმბერ მემიშიშიც, რომელიც კვარიათის სანაპიროსთან ახლოს მთის ფერდობზე კერძო სახლში ცხოვრობს და საფხლობით დამსვენებლებზე ოთახებს აქირავებს. ამბობს, რომ მისი სახლის ფანჯრებიდან ზღვა ჩანს, მიმდინარე მშენებლობა კი ხედის გარდა მზის სხივებსაც დაუფარავს. მისივე თქმით, პროტესტს ისიც იწვევს, რომ ადგილობრივებს სამშენებლო ნებართვებს დღემდე არ აძლევენ.
სართულიანებს ჩვენ გვაკეთებინებდნენ და ბევრს კიდე ნება არ მისცენ, ამას რატომ ისცენ 12 სართულის ნება? რატომ უნდა იყოს ამ ყველა შენობა? დაკმაყოფილდეს 3 სართულით. რა თუნდა 12 გააკეთოს მილიონები? შევეშვათ ამ თანხას. სოფლის ხიბლი რო დაიკარგება და სოფლიდან ზღვას ვერ გადახედავ, ნაპირიდან სოფელს ვერ ახეთ. უკვე სიამოვნება და ელფერი ეკარგება არა მარტო პლაჟ, არამედ სრულიად სოფელს. დამსვენებელი ვინც წელს ჩამოვა, ის მომოვალს ჩამოსვლელი არა.
დამსვენებლები კი მიმდინარე მშენობობა სოციალურ ქსელში გამოეხმაურნენ. ნესტან ბოკერია, რომელიც უკვე 8 წელია ზაფხულობით კვარიაჩი ისვენებს, ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც პროტესტი სოციალურ ქსელში გამოთქვა, მსგავსი უკმაყოფილებით ბევრი მოქალაქე დაუკავშირდა. როგორც ამბობს, ისინი საჩივარს ამზადებენ, რომელთაც ქალაქ ბათუმის მერიას მიმართავენ.
საერთოდ უგულებელ ყვეს ყველანაირი დამსვენებელი და ყველანაირი მაცხოვრებელი აქედან თარი და იქიდან ეს აბსალა კორპუსი იქნება. ფაქტიურად მზე საერთოდ არ მოხდება იმ კორპუსებს. ყველაფერი ინფრასტრუქტურა აქ არის პატარა და ერთადერთი ადგილია საქართველოში, რომელიც ეს მთა ესე ახლოს არის პლაჟთან.
ქალაქ ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ კვარიათის დასახლებაში სამშენებლო ნებართვა 2017 წლის დეკემბერში ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურმა ყველა ნორმის დაცვით გასცა. ამასთან, მენაშენეს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა უწყების თანხმობა ჰქონდა.
მშენებლობა აქ მაყოფილებდა ყველა იმ პირობებს, რაც საჭირო იყო ნებართვის გასაცემად, როგორც სახანძრო საფრთხოების, ასევე ამ შემთხვევაში ადგილსვასთან ახლოსაა ინფრასტრუქტურის ამინისტროსგან მიიღო თანხმობა ის პირას ახლოს გათავსებაზე და ასევე საგზაო დეპარტამენტის მხრიდან გზის გაფართოების შესაძლო სამუშაოების თანმიმართებაში იყო გადამოწმებული და იქნებ მიიღო დადებითი პასუხი. კოეფიციენტი იქ დასაშვები რაც არის, იმ კოეფიციენტის მიხედვით გაიცანო კაორი გაცდა თუ არ ხდები არ მოხდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დადგენილია კოეფიციენტები.
აცხადებს მირიან მეტრეველი ბათუმის მერიის ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც იმასაც აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წლიდან ბათუმის მერიამ პოლიტიკა შეცვალა, რაც იმას გულისხმობს, რომ კვარიათის დასახლებაში სამშენებლო ნებართვები აღარ გაიცემა, ვიდრე არ შეიქმნება ტერიტორიის ერთიანი დაგეგმარებისა და განვითარების სტრატეგია. ხოლო კითხვაზე, თუ რატომ იცა თანხმობა კვარიათის სანაპიროზე მრავალსართულიანი შენობის პროექტს სამშენებლო პოლიტიკის შეცვლამდე ორი კვირით ადრე, მირიან მეტრეველი პასუხობს, რომ მენაშენეს პროექტის წარმოება დაწყებული ჰქონდა ჯერ კიდევ გასული წლის დასაწყისში. მისი შეფერხება კი მისივე თქმით შეუძლებელი იყო. კვარიათის სანაპიროზე კი მრავალსართულიან სასტუმროს ტიპის აპარტამენტებს შეპესე ტმი აშენებს, რომელიც საქართველოში 2017 წელს საფრანგეთის მოქალაქეებმა დააფუძნეს. კომპანიის 25% საფრანგეთის მოქალაქის რობერ ჭანტურიას ეკუთვნის, დარჩენილი 75% კი ასევე ფრანგული სააქციო საზოგადოება სორეპრიმის საკუთრებაა.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ პროტესტზე, რომელიც გამოიწვია ზღვისპირა სოფელ კვარიაჩი მრავალსართულიანი კომპლექსის მშენებლობამ. პროტესტი გაჩნდა არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობაში, არამედ იმ დამსვენებლებშიც, რომლებიც უკვე წლებია სწორედ კვარიაც სტუმრობენ ყოველ ზაფხულს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თანამედროვე მედია საშუალებების, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული მედია საშუალებების პრობლემებზე იყო საუბარი კიევში გამართულ ფორუმზე. ამ ფორუმში პოსტსაბჭოთა, რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და როგორც გაირკვა, პრობლემები პრაქტიკულად ყველგან ერთნაირია. შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იოლაშვილი წესრებოდა.
კიევში გამართული საერთაშორისო მედია ფორუმი საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და ბელორუსიაში მეოთხე ხელისუფლების წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებას მიეძღვნა. მონაწილეთა შეფასებების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ოთხივე ქვეყანაში თანამედროვე მედიის მთავარი პრობლემა საკუთარი აუდიტორიის შესწავლა, მისი მართვა და მონეტიზაციაა. ის ფაქტი, რომ მედიაში არის ადგილობრივი და გლობალური პრობლემები, რომელიც ძირითადად შემცირებულ შემოსავლებსა და მედიის პოლიტიზირებას უკავშირდება, კარგად ესმის მოლდავეთის რეგიონული გაზეთის ESP-ს მთავარ რედაქტორს. რუსლან მიხალევსკი მიიჩნევს, რომ სოციალურმა ქსელებმა მედიას ექსკლუზივი დააკარგვინა, რის გამოც ამ სივრცეში მთავარი ახლა მედიის როლის მოძებნაა.
მას მედიის დაფინანსების საიმედო წყაროების გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. ყველაფერი ერთმანეთთან არ დაკავშირებული: ბაზრის მოცულობა, დაფინანსება და ასე შემდეგ. მედიის შემდგომი განვითარების ერთი რეცეპტი არ არსებობს და ყველას მუდმივად გვიწევს ამაზე ფიქრი. მედია საშუალებებმა დაკარგეს აუდიტორიასა და ინფორმაციის წყაროებს შორის ექსკლუზიური შუამავლის ფუნქცია. მთავარი, რაზეც ყველანი უნდა დაუფიქრდეთ, ახალ სისტემაში საკუთარი როლის მოძებნაა.
შეხვედრის ერთ-ერთი მხარდამჭერი დოიჩე ველე აკადემია იყო, რომლის მოწვევით ფორუმზე ედისონ რისერჩის მკვლევარები მონაწილეობდნენ. ორგანიზაცია ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში სხვადასხვა ტიპის კვლევებს ატარებს. კვლევის შედეგების მიხედვით მსოფლიოში თანამედროვე მედიის მთავარი გამოწვევა შემცირებული სტანდარტული რეკლამაა, რის გამოც მედია შემოსავლების მოძიებას ახლა უკვე გაყიდვადი კონტენტით ცდილობს. კომერციული შემოსავლების ნაკლებობაზე ჩივის ზურაბ ალასანია, რომელიც უკრაინაში საზოგადოებრივ მაუწყებელს ხელმძღვანელობს.
2 მილიარდ ევრომდეა პოლონეთის მედია სარეკლამო ბაზარი, მაშინ როცა შარშან მთელი წლის განმავლობაში უკრაინაში ამ თანხამ შეადგინა 167 მილიონი დოლარი. ეს ღვეზელი ძალიან პატარაა და ასე მედია ვერ გადარჩება და ვერ იმუშავებს. ვითარება კიდევ უფრო უარესია საზოგადოებრივ მაუწყებლებთან მიმართებით.
უკრაინის საზოგადოებრივ მაუწყებელში ამჟამად რეფორმა ხორციელდება, რომელიც ქსელურ მაუწყებლობაზე გადასვლას გულისხმობს. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სახელმწიფო ტელევიზიის სტატუსს ატარებდა, რის გამოც ბიუჯეტიდან უხვად ფინანსდებოდა. ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული 31 კომპანია ხელისუფლების პროპაგანდას ეწეოდა, რაც დღეს კანონით აკრძალულია. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ზურაბ ალასანია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდა უკრაინაში 200-ზე მეტი კერძო მაუწყებელია, სადაც შემცირებული სარეკლამო ბაზრისა და მედიის პოლიტიზირებასთან ერთად პროფესიონალი ჟურნალისტების სიმცირეზეც ჩივიან. საკადრო შიმშილს, როგორც მას აისკულის ხელმძღვანელი უწოდებს, მედიის არასტაბილურობა იწვევს. ოქსანა პანასიფსკოვა შექმნილი მდგომარეობიდან ერთ-ერთ გამოსავალს კონვერგენტული ჟურნალისტიკის განვითარებაში ხედავს.
უკრაინაში დიდი პრობლემაა კადრების გადინება. რთულია შექმნა კოლექტივი, რომელიც დიდხანს შეწყობილად და კარგად იმუშავებს. რეგიონებიდან ჟურნალისტები და რედაქტორები სამუშაოდ ხშირად გადადიან კიევში ან სადმე სხვაგან. მათთვის მიუღებელი არსებული ხელფასი, მუშაობის დონე და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია კარგი კოლექტივის შენარჩუნება და მატერიალური თუ არამატერიალური წახალისება.
სტრატეგიული მენეჯმენტი, კორპორატიული ფინანსები, გუნდის მართვა, მარკეტინგული განვითარება და საკუთარი კომპანიისა და პროდუქციის დაწინაურება. ეს არის ის საკვანძო საკითხები, რაზეც 4 ქვეყნის მედია მენეჯერები 3 დღის განმავლობაში კიევში მსჯელობდნენ. მედია ექსპერტების დასკვნით, ტრადიციული მედია არ კუტება. ის მხოლოდ გავრცელების პლატფორმას იცვლის. ამისთვის კი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება მაქსიმალურად უნდა მოხდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უახლოეს ხანში კახეთის რეგიონში მოქალაქეთა ერთმა ჯგუფმა შესაძლოა სოციალური მოტივით საპროტესტო აქციები დაიწყოს. მიზეზი ერთ-ერთი ბაზრის ტერიტორიის რეკონსტრუქციის გეგმა. რატომ შეიძლება იწოდეს პროტესტს ამ ტერიტორიის მოწესრიგება? გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც გურჯაანის ბაზრის ადმინისტრაცია სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ანტისანიტარიის გამო რამდენჯერმე დააჯარიმა და საწარმო პროცესი შეუჩერა, ხელმძღვანელობამ კომერციული ფართის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა. ბაზარში დასაქმებულ მოვაჭრეებს ტერიტორიის დროებით დაცლა მოსთხოვეს და ალტერნატიული ფართის შესთავაზეს, თუმცა მოვაჭრეები ბაზრიდან გასვლაზე უარს ამბობენ, რადგან ეჭობენ, რომ უკან აღარ დააბრუნებენ და საბოლოოდ უმუშევრები დარჩებიან. მოვაჭრეების თქმით, შესაძლებელია ბაზარში სამუშაოები ეტაპობრივად ნაწილ-ნაწილ ისე ჩატარდეს, რომ მათი გასვლა არ იყოს აუცილებელი.
ჩვენ არც არ დარგავთ, იმიტომ რომ ის 2-3 თვეს ჩვენთვის არ არის გარანტირებული, რომ მართლა აქ შემოგვიყვანონ. მე ვითხოვთ იმას, რომ ნახევარი გაკეთდეს, ნახევარ მხარეზე ვიდგეთ, მერე დამთავრდება ის შენობა, რომელიც აშენდება და ისევ გადმოვიდეთ იმ ნახევარზე.
იქ სადღაც უნდა გადაგურე კოდიკა, იქ ვერ წავალთ. ვიღაცა შეეწირება ალბათ ამ ბაზარს, იმასაც გულისხმობ. ვიღაცა ნერვულობისგან მოკვდება ალბათ. მოგმისგან მარა მაიტანონ თოფები მოგვეტარონ და დავხოს.
მოვაჭრეების პრეტენზიებს ბაზრის ერთ-ერთი მფლობელი, ლამარა აკოფაშვილი პასუხობს და ირწმუნება, რომ მათი მიზანია ბაზარში არსებული სანიტარული და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებს. აკოფაშვილის განცხადებით, არც ერთი მოვაჭრე ადგილის გარეშე არ დარჩება. ბაზრის მფლობელი მოვაჭრეთა იმ განცხადებასაც პასუხობს, სადაც ისინი ამბობენ, რომ შესაძლებელია ბაზრის ეტაპობრივად რეაბილიტირება, ისე რომ მათი გაყვანა არ გახდეს აუცილებელი. ლამარა აკოფაშვილის თქმით, ასე ვერ მოხდება, რადგან ტერიტორიაზე მტვერი იქნება და პროდუქტს კიდე უფრო დააბინძურებს. ასევე იქ ხალხის ყოფნა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე დაუშვებელია.
ჩვენ ახალგაზრდა ვაჭრებს დამდენად ხალხი გაყვანა აუცილებელია. აქ უნდა შეგეს ისე ბაზარი, ისეთ როგორც ეკადრება გურჯაანსა, როგორც ეკადრება მოსახლეობას. ესეა და კომფორტული. ჯობია რომ დღეზე იყოს ხელოსნობა, დღეზე მოთავდეს შენ გრეოსთან შენებინება.
Kalakis meris gadeçqetilebit Gurjanis bazarshi dasakmebulebs droebit Chavchavadzis kuchaze gadaiqvanen. Gurjanis meri ambobs rom sareabilitatsio samushaoebis dasrulebis shemdeg qvela movaqre sakutar adgils daobrundeba. Meri Archil Khandamashvili ambobs rom im pirobebshi ra pirobebits akhla bazarshia mushaoba sheuzlebelia da amas sursatis eronuli saagentos mier aghmochenili kritikuli sheusabamobebits motsmobs. Archil Khandamashvilis tkmitve movaqreebs tavdebshi tavadve chaudgeba.
Gurjanis მოსახლეობა არ უნდა ყიდულობდეს ნაგავში მტვერში ყველ ხორცს გინდათ მწვანეს არაკრიშელობა. მე ვაძლევ გარანტიას ამ ადამიანებს რომ ორ თვეში რეაბილიტირებული იქნება, რეკონსტრუქცია გაუკეთდება და იქნება სისუფთავე, აღარ იქნება ესეთი ანტისანიტარია და ამათ ორი თვის შემდეგ აუცილებლად გარანტიას ვაძლევ რომ უკან მივიყვან ისევე მე.
Ამ ეტაპზე უცნობია ზუსტად როდის დაიწყება გურჯაანის ბაზარში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მერიაში თქვეს, რომ ადმინისტრაციას თვითმმართველობისთვის პროექტი ჯერ არ წარუდგენია. მოვაჭრეები კი ამბობენ, რომ ტერიტორიიდან საკუთარი ნებით გასვლას არაპირებენ და შესაძლოა აქციებიც გამართონ. გურჯაანის ბაზრის ადმინისტრაცია ანტისანიტარიის გამო თითქმის ყოველწლიურად ჯარიმდება, ბოლოს ეს ობიექტი 1000 ლარით დაახლოებით ორი თვის წინ დააჯარიმეს და საწარმოო პროცესი შეუჩერეს, თუმცა ჯარიმის გადახდის შემდეგ ობიექტი მომუშაობა განაახლა ისევ ანტისანიტარიის პირობებში.
ერგალდაშულმა გეამბა თუ რატომ იწვევს მოვაჭერთა პროტესტს გურჯაანის ბაზრის რეკონსტრუქციის გამო მისი სრულად დახურვის გეგმა. კლეხების ნაწილი თავის მოწეულ პროდუქტს ბაზრებში თავადვე ყიდის. ასე ყველა ვერ მოიქცევა წელს, მაგალითად შიდა ქართლის რეგიონიდან, საიდანაც ახალ თემას გოგააქცია ორი განაგზავს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები თითქმის დასრულდა, მაგრამ როგორც ადგილობრივი ფერმერები აცხადებენ, მიწის დამუშავება ბევრმა ვერ შეძლო. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში, სადაც რამდენიმე წლის განმავლობაში სახელმწიფო ფერმერებს მიწის დამუშავებისთვის დიზელის საწვავით, აზოტის სასუქით და სხვა სამეურნეო ტექნიკითაც ეხმარებოდა ხოლმე. ახლა სახელმწიფომ ფერმერთა დახმარება შეწყვიტა. ადგილობრივი გლეხების ნაწილმა მიწა ბანკიდან აღებული კრედიტით დაამუშავა, ნაწილმა კი ვერ გარისკა. ამიტომ დაუმუშავებელი ფართობები შიდა ქართლში საკმაოდ ბევრია.
სულ რაღაც 55-50% არიქნევა. დანარჩენი არ ოგაიერო სოფელში დასამუშავებელი. არა აქვს ხალხს საშუალება, ვერ ამუშავებენ. ასულ წლებში იყო დახმარებები რაღაც ელემენტარული რაღაცა პატარ-პატარა რაღაცები მაინც კეთდებოდა, მაგრამ ახლა საერთოდ არაფერი. არც აინტერესებს. არც არავინ არ მოდის, რომ აი კითხოს რა გინდა, რა გაწუხებს, რა ხდება. არავინ არ მოდის. არ აინტერესებს ხალხი, ცოცხალია, შიერია, წყურვალია. აი ელემენტარული დასალევი წყალი რო დასალევი წყალია, ის არ არის.
ავთორობა იძლევა რაფერს და არაფერს. კლეხი ვის აინტერესებს არავის. ხალხმა ბანკიდან ზოგადად მოიტანა ფულს, ავთორობა არაფერს შუაში არ იქნება. არავის არ ეხმარება. ვისაც გამაგ ბანკიდან ფული სამუშაოებს დაგოც. ზოგაიერო ბაღებში ნახევარნაკოცები და სამუშაოებლები ახლოს.
კლეხებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. ვინც მიწა დაამუშავა და დათესა, ახლა სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში წყალი არასტაბილურადაა და მოსავლის განადგურების რისკი დიდია. ზოგიერთმა ფერმერმა კი მიწის დამუშავებაზე ხელი მას შემდეგ ჩაიქნია, რაც წინა წლებში მოსავალი რამდენჯერმე დაესეტყვა და ზარალი საკომპენსაციო თანხა ვერ მიიღო. მართალია ახლა აგროდაზღვევა მოქმედებს, მაგრამ ეს მოსავლის მოყვანის ხარჯს უფრო ზრდის.
ყველაფერი გვეხმება, წყალი არ არის, მაისი დამთავრდა სარწყავი. შემოდგომით ოქტომბერი არ იყო დაწყებული დაკეტეს და მაისი მთავრდება და ჯერ არ გამოუშვიათ. მეორე წამლამედის, 18-ის, რა ვიცი, ხნა დისკო და სხვა ყველაფერი.
ადრე გვეხმარებოდა, არა ეხლა. ვაუჩერის კარტა იყო რაღაცა, რიცხვებოდა ხოლმე ზეთქაც. წამლები, შხამები, რა ვიცი, რაღაცა. ფანტესებიც იყო მთავრობის ხარჯზე. ეს არა, ეს ძალიან სულ წელიწადია ეს რა. შაშანას დაისეთყვა ყველაფერი და არა ქონდა ხალხს არაფერი. ყინვა იყოს მოსავალი არ ქონდა თავის. ისეთი როგორც უნდა ყოფილიყო.
ადგილობრივი ფერმერები მთავრობის დახმარებას ისე ვითხოვენ. მათი აზრით შეწყვეტილი სახელმწიფო დახმარების გამო წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ნაკვეთი რჩება დაუმუშავებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება ჭიათურის მაღაროში დაშავებული 32 წლის ალექსანდრე დეკანოიძე. მას ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთდა. ამ ეტაპზე კიდევ რამდენიმე გამოკვლევა საჭირო, როგორც ექიმები აღნიშნავენ. უბედური შემთხვევა ჭიათურის მაღაროში 2 დღის წინ მოხდა. მუშას თავზე ქვა დაეცა, ის ქუთაისის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანა დოლიტის სახელით სასამართლოს მიმართა დავის საგანია საბჭოს მოსამართლე წევრის დიმიტრი გურიტიშვილის განცხადება, რომლის თანახმად ანა დოლიძე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოსკოვში იმყოფებოდა და მუშაობდა რუსული ორგანიზაციისთვის. მთავარ ანა დოლიძე ამ ინფორმაციას სრულ სიცრუეს უწოდებს. მოსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.